Diplomovou práci jsem si z těch témat, která byla vypsána, rozhodl dělat na žabí modelu, to znamená na takovém krejčovském svalu, to je tenonký sval, který máme i my, který se izoluje ze žabičky a dá se do roztoku, který obsahuje všechny živiny a vydrží tam třeba i den nebo dva. No a z toho celého svalu mě začala zajímat ta oblast, kde se napojují na sval nervy. Nervo-svalové spojení. A to tenkrát zajímalo i toho Radana Beránka z akademie. Dokonce byl na stáži v Anglii, tenkrát výjimečně se mohlo také vycestovat do Anglie, ale samozřejmě, že on za to platil svoji příslušnosti ke komunistické straně, že byl jako straník, kdo tedy nebyl, tak vycestovat nemohl. Takže doktor Beránek se dostal do Anglie, kde pracoval s laureátem Nobelovy ceny, profesorem Katzem, a potom přivez tuto metodu v době, kdy já jsem se rozhodoval, a Novotný mi doporučil, ten univerzitní učitel, abych přešel na akademii. Já jsem tenkrát udělal jednu, myslím, docela chytrou věc, že jsem říkal, no tak zůstaneme v Praze, manželka studovala chemii ve Zlíně, v Gotwaldově tenkrát, a tak jsem se zapsal do bytového družstva. Tady nebylo nic v Krči, tady neexistoval ústav, neexistovaly tady žádné čtvrti. A na Novodvorské taky. Na Novodvorské jsme se teda přihlásili do družstva a pak jsme se chodili dívat, jak roste ten náš paneláček. Do dneška tam bydlíme. Takže já jsem s jistým přestěhem ve čtvrtém ročníku se snažil, aby jsme měli kde bydlet, a myslím, že to jako vyšlo docela. No a takže ta nervosvalová plotenka mě zaujala, jednak to mělo blízko ke sportu, protože jak se přenáší ty impulzy, jak se svaly stahují a jaká je tam únava. Takže jsem začal dělat tu diplomovou práci a jak jsem říkal, práce vyšla v Natureu po 2 měsících. A já jsem říkal, to mi tak věřil pan doktor Novotný, že moje výsledky studenta neskušeného. A on mi potom po letech prozradil, že vždycky poprosil laborantku, aby to po mně přeskoušela. Což je chytré, víte, protože my nevíme, jestli nás studenti vlastně mohou nějak ošidit nebo si přidají něco, tak když vědějí, o co nám jde. No a tak dopadlo to teda dobře a já jsem tenkrát ještě se přihlásil do studentské soutěže vysokoškolské a byl jsem druhý v celostátním kole v Hradci Králové. Jako první byla Hradecká fakulta, která vyhrála sledování radioaktivity ve vzduchu a já jsem byl druhý s tím svým takzvaným solantovým efektem. Pamatuji se, jak jsem tam jel. Jel jsem stopem, tenkrát se stopoval v 60. letech, na kraj Prahy. Tam zastavila nějaká dodávka s bavlnou nebo s čím a tam už seděli 3-4 mladí lidé. A taky tam byla jedna docela hezká dívka, jsem se ptal, vy se nebojíte jezdit stopem, nebo ty se nebojíš jezdit stopem? A ona říkala, no co, peníze nemám, poctivá nejsou, tak co bych se bál? Taková ta sexuální revoluce vlastně začínala, že jo, tak. Ale my jsme byli s mojí manželkou velmi umírnění v tomto ohledu a dbali jsme právě na to Petr Lucie a prostě takovou tu středověkou téměř důstojnost ve vztahu mezi muži a ženami. Což se vyplatilo, protože jsme nakonec spolu vydrželi a nám to takhle vyšlo. Profesor Bartoš byl samozřejmě jedním z několika středoškolských profesorů, kteří se potom etablovali na univerzitě a mezi ně jiné patřil pan profesor Fott, který byl velmi laskavý člověk a miloval řasy a vůbec hydrobiologii a měli jsme nádherné exkurze. I už tehdy jsme se v 60. letech učili komplexní ekologické zpracování nějaké oblasti. Rybník, co tam roste, jaké rostliny, živočichové a tak dále, jak to na sebe působí. Velmi dobrý start třeba pro ekologii. No a takže pan profesor Fott, stejně jako pan profesor Bartoš, patřili k této generaci. No a tyto profesoři samozřejmě byli nahrazováni novými kádry. Takže tato generace samozřejmě postupně odešla. Mezi ní patřily i velmi významné osobnosti i v té vědě s bílými límečky. Například genetik profesor Hrubý. My jsme měli najednou ke konci 50. let dokonalou genetiku, napsal i knížku, která byla založena na samozřejmě chromozomové teorii a tak dále, protože on byl první, který v Anglii fotografoval chromozomy v ultrafialovém záření. Podobně jako profesor Sekla, to byl jeho kolega na lékařské fakultě, a tito dva prostě udrželi českou genetiku na úrovni. No a takovýto lidé nás učili taky. No a my jsme potom vlastně už v těch 60. letech, když se to uvolnilo, tak jsme vlastně plynule přecházeli do těch akademických ústavů. Když jsem přišel na fyziologický ústav, tak jsem zjistil, že tady je vynikající skupina lidí, kteří třeba prošli západní frontou. Byl tady profesor Hahn, pozdější profesor, muž, který lítal v RAF. Potom tady byl Radan Beránek, který se mě ujal, který přišel o jedno oko v nějakém odboji. Byl tady profesor Gutmann, což byl starší muž, prožil svůj život za války v Anglii a už tam vlastně se naučil dobré vědecké metody. A to je velmi důležité, protože s kým spolupracujete mládí, jakého tedy máte školitele, tak se bude vyvíjet i vaše odborná kariéra. Mě bavila ta technika zavádět pod mikroskopem do nervů nebo do svalů ty tenolinké elektrody a vyžadovalo to jemnost. Což mě zase bavilo kvůli těm houslím, protože tam taky musíte velmi jemně ovládat tu motoriku, ty pohyby. No tak jsem potom přešel tady na fyziologický ústav do té skupiny doktora Beránka. Já jsem měl v tomhle ohledu trochu štěstí, trochu smůlu, protože kolem toho 68. roku doktor Beránek onemocnil nějakou jaterní nemocí, kterou chytil někde na svých cestách v Jižní Americe a zemřel poměrně brzo a nechal mě tady sám s tou problematikou. Takže to člověka nutilo k tomu, aby se obrátil do vlastních řad. No ale tady nikdo jiný nebyl, ale zajímavé bylo, že jsem se seznámil s jedním ruským kolegou. První cesta s mými výsledky směřovala do Ruska. To bylo tenkrát pravidlo. Do Ruska musel každý. No tak jsem se dostal na konferenci do Kyjeva v roku 1966 jako první můj vědecký výlet na konferenci. Tam pracoval Platon Grigorievič Kostiuk, vědec, který byl u nejlepších taky anglických fyziologů, profesora Sherringtona, byl v Austrálii u profesora Ecclese, který si vzal potom Češku, moji kolegyni. A teď se stala taková situace. Přijel jsem tam před květnovými svátky. Vyfiknutý, koupil jsem si pěkný boty a tak dále. Připravil jsem si, namluvil jsem si anglicky tu přednášku, abych se ji naučil. Tady to byl taky problém, že ty jazyky se tady moc naučili. Připravený jsem byl a dva dny předtím, když bylo 1. a 2. května, tak jsem si říkal, půjdu se podívat na Dněpr, zaplavu si tam. Přišel jsem na Dněpr, na pláž, slékl jsem se a najednou přišli dva kluci a jsem tenkrát občas kouřil a oni říkali, možno prikuriť, jako jestli bych jim zapálil. A oni mezi tím, když jsem jim zapaloval cigaretu, mi ukradli boty. České pěkné boty. No a já jsem koukal, boty nemám, tak jsem scháněl milicionáře, ty policajty, tam byl takový lesíček a tam byla jejich úřadovna. A když jsem tam přišel, tak tam sedělo jako vrabečkové na drátě 5 lidí nebo 6 lidí, všichni bez bot. To znamená, to byla jako akce těch zlodějů. Tak mi dali nějaký škrpály, abych se vůbec dostal do hotelu. Večer jsem se šel projít po osvětleném Chreščatiku, krásně, v takových škrpálech a v saku s kravatou. A volal jsem tomu ruskému pořadateli Platonu Georgievičovi Kostiukovi, že jsem přišel o boty a že druhý den ráno mám přednášku. On říkal, zajedeme pro vás ráno a pojedeme koupit nové. Přijel Platon Grigorievič ráno se svým řidičem. Jeli jsme zadním vchodem do gumu nějakého toho jejich obchodního domu. Vybral jsem si boty, takové nějaké laciné ruské boty, černé, nehezká fazona, taková vojenská. Odpřednášel jsem to, odjel jsem do Prahy. No a pak jsme šli s manželkou asi po měsíci do činoherního klubu. V činoherním klubu tenkrát dávali slavnou inscenaci Gogola Revizor. Seděli jsme v první nebo v druhé řadě a tam všechno dělali realisticky. Všichni ty herci, Kodet a podobně, celá ta slavná garnitura herců. Byl tam i Landovský, který i hrál na housle. A když se objevil Kordet jakožto Chlestakov z toho Petrohradu, tak měl ty samé boty jako já, ty ruský. A já jsem takhle nazval v té řadě, říkal jsem, to jsou moje boty. A on se tak na mě podíval, říkal, ne, to jsou moje boty. A hra šla dál. O přestávce se můžel omluvit a říkal se, víte, já jsem přijel z Ruska, vy jste takový realista, tak máte zřejmě ruské boty. Říkal, jo, to nám dali nějaký vojáci tady. V té době jsme měli vůbec kulturní život docela bohatý, protože na Albertově, kde jsme bydleli, tak se usídlo divadlo Semafor. A my jsme chodili na Člověka z půdy s panem Horníčkem a Kopeckým, kteří tam hostovali tenkrát. Takže jsme žili nejenom poměrně bohatým vědeckým životem, ale i kulturním. To bylo od roku 58 do roku 63. Já jsem tady před chvilkou zmínil, že moje první cesta zahraniční jako na zkušenou byla do Ruska, teda do Kyjeva, na Ukrajinu. A tam jsem se seznámil s jedním o 10 let starším člověkem z Sankt Petersburgu, z Petrohradu, tehdy Leningradu, který měl naprosto stejné zájmy. Zajímal ho ten nervosvalový přenos, modelová synapse, kontakt mezi nervem a jak vlastně se startuje ta pohybová reakce. Asi pamatuju, tenkrát jsme prochodili několik nocí během těch přednáškových dnů po tom krásném, skutečně krásném Kyjevě a hovořili o odborných věcech. A pak jsme si začali psát, což mělo zajímavý dopad na moji budoucnost. Ke konci mé aspirantury, protože jsem nastoupil do takzvaného postgraduálního studia, dneska na PhD, tenkrát se tomu říkalo kandidát věd, a dostal jsem téma. Byla otázka, jestli když přestřihneme nerv v živém organismu, to je běžná traumatická porucha, že člověk má porušený nervy a ty svaly jsou nehybné, co se s nimi děje? Oni začnou atrofovat, začnou se chvět, je tam taková fibrilace. No a jak to všechno vzniká a jak to funguje? No a tahle ta tematika nás teda zaujala i s tím magazinikem natolik, že když jsem končil aspiranturu, tak jsem vlastně měl možnost jet do Ameriky. To už byla tak 60. léta, 65, 66, 67, už se to uvolňovalo. Aniž bych musel vstoupit do komunistické strany, ale když člověk měl za sebou nějaké známé, nebo to dneška platí, že známosti jsou velmi důležité a ovlivňují život, tak mi tam Radan Beránek vyjednal v Americe na Portoriku u jednoho profesora Del Castilla, a potom profesor Kufler, autor vynikající učebnice neurofyziologie, kde nás v dalších vydáních citují naše práce, takže bych tam strávil asi rok. On věděl, že je třeba takovouhle zkušenost získat, což víme do dneška. Ale stala se takováhle věc. Tady na ústavu samozřejmě fungovala komunistická buňka, která byla zvláštní tím, že tam byl ten letec Straf, doktor Hahn, potom tam byl profesor Gutmann, který strávil celou druhou světovou válku vlastně v Cambridge, a různí takovýhle takzvaní komunisté, prostě jenom podle názvu, ale tenkrát to bylo takový všeobecný nadšení, že jako lidi v tom zase moc tak špatného neviděli. Informace o Stalinovi byly neúplné, že to byl teda masový vrah a tak dále. No nic, ale byl tady jako předseda té organizace komunistické nějaký doktor Hrůza. A on odjel na zahraniční pobyt a napsal řediteli ústavu a akademie dopis, že se nevrátí. Je už toho má dost a že to všechno jenom tak jako hrál. Ale tenkrát byla taková samozřejmě metoda potrestat nevinné. To znamená celý fyziologický ústav, okamžitý zákaz výjezdů, a moje plánovaná cesta do Ameriky se nezrealizovala. Ale toho roku 68 v zimě jsem dostal najednou telegram z Petrohradu, že oni dostali nějaký peníze na přijetí jednoho studenta zahraničního z programu Intermozg, se to jmenovalo tenkrát ta spolupráce, jestli bych nechtěl přijet na půl roku k ním. Tak jsem si vzal manželku a odjeli jsme na půl roku do Petrohradu a tam jsme s tím kolegou začali, přesně jak jsem tady skončil, tak tam jsme pokračovali, akorát za horších materiálních podmínek. My jsme tady v té době měli inženýra elektrotechnika, inženýra fyzikálního chemika a techniky, kteří nám dělali přístroje, které v zahraničí byly za peníze, tak oni to tady sestavovali, konstruovali z dostupného materiálu a fungovalo to docela dobře. A v tom Rusku to bylo ještě horší. A tam se zase ukázalo, že to, co mě naučil tatínek, to byla taková určitá manuální šikovnost, třeba u toho včelařství, on byl taky včelař, tak jsem mu pomáhal. Tatínek si třeba udělal pračku výřivou, tak jsem taky s tím pomáhal. U maminky jako jedináček jsem se naučil vařit, takže žádný problém udělat bramborový knedlíky a špejlí zkoušet, jestli je to už hotový nebo ne. A no tak jsme odjeli s Emilkou mojí do Ruska, ona tam jako chemička taky našla nějaké uplatnění, to tam bavilo docela. No a v té akademii najednou se ukázalo, že jsou to velmi fajn lidi, kamaráčtí, přístupní a jiná sorta lidí než takový ti opilci, to se toulají po ulicích a nebo ten obyčejný národ. Dokonce tam byl jeden vědec, Sergej Kovaljov, který byl potom, po 68. zavřen, protože protestoval proti obsazení Československa tanky, odseděl si svoje v nějakém gulagu. Pak jsme se setkali u Havla po roce 90 na takzvaném Fóru 2000, to byla taková akce, která tenkrát probíhala, my jsme se tam účastnili, on přijel, tak jsme zazpomínali. Takže to byla taková zase ruská fajn společnost. No a během toho jsme udělali takové nálezy, že jsme byli navrženi na společné ceny akademii české a ruské sovětské akademie věd. Mezitím proběhl rok 68 a já jsem se stal persona non grata, protože samozřejmě my jsme v té době, ať už jsme měli ruské přátelé nebo neměli, tak jsme se postavili i tady na ústavu jako jeden muž proti té okupaci a měli jsme různé akce. Já jsem byl v té době členem odborové organizace celoakademické, kterou vedl Rudolf Batěk. To byla známá disidentská postava, potom taky byl zavřen. A stýkali jsme se i s umělci, kteří měli svoje zase organizace a tak jsme se zkamarádili i s Havlem, jak s Ivanem, s tím vědcem, tak i s Václavem a jsme si i tykali, jsme byli mladí, vidíte, aniž bychom tušili, že za 20 let se potom někde ještě můžeme setkat. No takže v té době přišly prověrky, že jo, a mě se ptali tady prověřující, jak to, že jsem nevítal Rusy, když jsem měl ruskou spolupráci. Já jsem říkal, no protože ti lidé, kteří se mnou spolupracovali v Rusku, nebyli v těch tancích. No a to už stačilo, dostal jsem se do kategorie jaksi vydiferencovaný, že jsem nemohl jezdit na západ, ale mohl jsem jezdit do Ruska. Období vlastně té normalizace bylo špatné, ale mě do toho Ruska pouštěli, no tak jsme tam udělali celou řadu prací a dokonce i takových objevů, jak říkám, jsou i v učebnicích. No a měl jsem tam až do loňska přátele. Loni zemřel ten můj druhý kamarád z Kazaně. Přestal jsem tam teda jezdit také z toho důvodu, že se mi naprosto nelíbí politika Putina. A dokonce bych se tam dneska bál i jet, protože i vzhledem ke svému zaměření, řekněme, filozofickému, inklinuju ke křesťanství, tam jenom ta pravoslavná církev má zelenou. Prostě dlouhá spolupráce s Rusy, asi 100 prací jsme měli společných v zahraničních časopisech a oni využívali toho, že já jsem uměl anglicky a uměl jsem psát články a oni ty naše výsledky, vlastně, když by publikovali jenom v ruštině, tak se to nedoví svět. Takže to byla taková vzájemná, velmi plodná spolupráce, rád na ní vzpomínám, ale jak říkám, situace se změnila a dneska už jsem vlastně ty ruské kontakty přerušil. Ale v té době to bylo velmi zajímavé, protože taky to byla celá zábavná laboratoř. Si vzpomínám, jednou přišla laborantka a říkala, Františku, to už jsem tam byl bez manželky, je tady nějaký houslista zahraniční, jmenuje se Gidon Kremer. Já mám dva lístky, šel by si se mnou na koncert? Já jsem říkal, jo, to půjdu rád. A tak jsme šli v tom Petrohradě na koncert a teď jsme viděli housy s takový somnambul, černý brýle, nakonec housle před sebou, jako Paganini. Začal hrát, krásně hrál. Pak jsem si přečet v tom programu, že to je z Rigi, že to je občan Sovětského svazu. Ale hrál báječně, takže to Gidon Kremer, samozřejmě židovského původu. Zajímavé bylo, že když jsem přijel Rusové, tak kontakty, ať už tedy vědecké nebo umělecké, skončily na nějakou dobu. Jako první, kdo jsem přijel, jako vyslanec zase u smíření, byl ten Gidon Kremer. Přijel do Prahy a v Rudolfinu zahrál báječným způsobem Čajkovského houslový koncert. Byl jsem se na to podívat a on potom emigroval a teď jezdí po světě, je to slavný houslista. Takže já vůbec nelituju to období ani kulturního, protože Ermitáž, Puškinské muzeum v Moskvě, kam jsme jezdívali, jezdili jsme i na výlety, takzvané ruské kolo, to jsou ty staré kláštery, Andrej Rubliov a všechny tyhle památky. Takže já jsem to Rusko jako dobře poznal. No a potom díky osudu po tom 89. roce jsem měl možnost stejně tak procestovat Ameriku, Anglii, když už se otevřely ty cesty. Takže řekl bych, že to naše povolání a konkrétně já, když jsem měl ještě k tomu ty zájmy víceméně hudební, takže nelituju a myslím, že jsem ten život, tak jak jsem ho prožil, s ním můžu být spokojen. Nakonec i ty výsledky můžeme měřit. Vědecké výsledky se dají měřit takzvaně naukometricky, kdy, a jako když prodáváte rohlíky, tak prodej vašich rohlíků závisí na tom, jak jsou kvalitní. Když jsou dobré, tak jich koupí třeba denně 100 nebo 300 lidí. Když jsou horší, tak vlastně ubývá těch zákazníků. To je s naší vědeckou prací. Naše práce jsou citovány a ty výsledky, které jsme získali, použijou jiní autoři, když jsou kvalitní, ověřené a představují krůček dopředu. Nejvíc máme za práci, která byla na mozku, ve spolupráci tady s profesorem Burešem, ten už zemřel, z roku 73, kdy jsme ty elektrody tenonké použili pro měření draslíků v mozku a zjistili jsme takovou vlnu, která předchází migrénu. O tom jsme to rozšířili. A tak to byla naše nejcitovanější práce, ta byla asi 500krát citována. Ale není to všechno, protože taky je otázka, jestli jsme založili nějakou vědeckou školu, jestli se v tom výzkumu pokračuje a jestli máme nějaké žáky. No a kolem toho roku 1968 se vlastně po uzavření hranic a normalizace tady vytvořila taková skupina komunistů, kteří jako by chtěli pomáhat. A musím zmínit profesora Tučka, nebo docenta Tučka, který byl tedy komunista, ale který byl schopen tady zorganizovat mezinárodní sympozium. Když my jsme nemohli ven, tak on přitáhl ty lidi sem. A v Liblicích a v Žinkovech jsme uspořádali mezinárodní sympozium, kam jsme pozvali ruské kolegy a samozřejmě i ty kolegy ze západu. Ohromná výhoda z toho byla taková, že třeba profesor Teslev z Lundu nám potom nabídl svoje přístroje, na které jsme neměli ani peníze, ani možnosti je vyrobit, osciloskopy, zesilovače, byl velkým naším příznivcem. Někteří lidé sem začínali jezdit. Ke mně jezdil profesor Charles Edwards z Ameriky a profesor Nikolský z Kazaně. A tak se stalo, že někdy kolem roku 83 jsme tady napsali práci, která taky je hodně citována, kdy za hluboké normalizace jsme byli autoři Američan, Rus a Čech. To byla tenkrát naprostá výjimka. Že? Abych byl spravedlivý, někdy se podařilo nám uniknout na západ taky. Já jsem měl štěstí, že se to stalo dvakrát. Na měsíc jsem mohl uniknout do jedné laboratoře v Itálii. Taky jsme napsali docela pěknou práci o gangliozidech v mozku. Já jsem se podíval na Vezuv a do Pompeji a do Milána a Benátky po těch víkendech. A tam je taková zajímavá příhoda. I tak jsem zažil zemětřesení poprvé v laboratoři. A když jsem byl v té Itálii, tak tam zrovna připadly taky svátky, tak oni mi zaplatili hotel v Římě, kde jsem mohl přebývat dvě noci. A já jsem se vydal níž, teda se podívat na Pompeje. I bylo pondělí, přijedu do Pompeji a Pompeje v pondělí. Kjuzo, zavřeno. A jsem říkal, no přece to mě nezastaví. Tak jsem šel také podle té hradby směrem k Vezuvu. A tam jsou dvoje zdi, jedna je taková ochranná, druhá už je zeď těch Pompejí. Tak jsem to přelezl a začal jsem fotit a najednou se objevili nějaký ty hlídači a říkali, Kjuzo, pryč, ne, mě vyhodili. Já jsem z druhé strany zase to obešel, takže pár obrázků toho se má. A říkal jsem si, tak tady je pusto a prázdno, ale tady je stánek s nějakými suvenýry, já něco koupím manželce. Já jsem říkal, koupím korále pravé mořské. Koupil jsem korále, říkal jsem si, ty jsou docela laciný tady, no tak nemají zákazníky dneska, tak je to laciný. Jedu vlakem zpátky do Říma, otevřu krabičku, krásné červené korály, podívám se a tam bylo napsáno Bijou de Bohème, jablonec nad něco. Tak takovouhle jsem přivezl domů památku na Pompeje. Takže to byla jedna výjimka, kdy jsem unikl. Druhá byla do Švédska za tím profesorem Teslefem, co nám koupil osciloskop a nějaké ty přístroje. To byl velmi milý člověk, byl to Finn původem. Přijel jsem do Lundu, do toho univerzitního města, kde on pracoval, což je hned na jihu Švédska. Teď ta cesta byla taková, že jsem letěl Boeingem 737 z Prahy do Kodaně. A tam z Kodaně tím tež letadlem do Malmö na letiště. Samozřejmě lidé, co byli znalí cesty, tak věděli, že tam je úžina a už neletěli letadlem z Kodaně do Malmö, ale sedli na loď a měli pěkně výlet za pár korun do toho Malmö na moři. Ale já jsem tedy měl letenku, tak jsem nastoupil do toho letadla, byla tam letuška, pilot a já. Tak jsme s tím letadlem zakroužili nad tím průplavem, přistáli. Já jsem vystoupil sám, teď koukám po tom letišti Malmö, kde je ta budova, nějaká, tam stál opřený nějaký policista, takhle ukázal, abych šel dovnitř. Tak jsem šel dovnitř a jako správně vychovaný v komunistickém režimu, tak jsem se scháněl po nějakých papírech, které musím vyplnit. A skutečně, byl tam stoleček, na stolečku papíry, formulář, tak jsem jméno, příjmení, odkud cestujete z Prahy, kam, do Malmö, jakým letadlem jste přiletěl, jsem říkal, to je divný, se podíval z okna, Boeing 737, na jaké palivo letadlo létá, jsem říkal, já to mám vidět, tak jsem šel za tím mužem, co tam stalo, on říkal, vy jste přiletěl vlastním letadlem? A jsem říkal, ne. No tak proč to vyplňujete? To jenom, kdybyste přiletěl vlastním letadlem, abychom věděli, co vám máme tankovat. A já jsem se začal strašně smát. A on říkal, no co se smějete, vy nemůžete z Československé socialistické republiky přiletět letadlem do Malmö. A jsem říkal, to fakt nemůžu tedy. No a za chvilku přijel pan profesor Teslef a zase jsem se dostal do takové laboratoře na měsíc tedy mezinárodní. Iránská kolegyně a nějaký čínští kolegové. A zase jsme měli práci v nejlepším časopise General Physiology, takže já bych řekl, že z toho hlediska mě štěstí provázelo celý život a jak říkám, vůbec nelituju toho. I té doby, kterou člověk prožil, byla trošku dramatická.